Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Թուրքիայի հետ նախաձեռնած արձանագրությունները առավելագույնն են, ինչին կարողացել է հասնել Հայաստանի իշխանությունը, հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը հանրային խորհրդի հետ հանդիպման ժամանակ։
Ամբողջովին տրամաբանական, նորմալ, ճիշտ եմ համարում և մտահոգությունների և մտավախությունների առկայությունը։
Թուրքիայի հետ հարաբերությունների ներկայիս գործընթացը ուշ թե շուտ հանգեցնելու է իշխանապողության, հայտարարում է Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը։
Իշխանությունը խախուտ է, որքանով դա երկարացգլի ես չգիտեմ։
Ռաֆի Հովանեսյանը ետ է վերցրել խորհրդարանական մանդատից հրաժարվելու դիմումը, քաղաքական ուժերի արձագանքը։
Շատ անուժ, երբ որ ետ հրաժարվում ես, մի քիչ մանկապարտեզյան եմ անում։
Ավարտվեց ազգային ժողովի կողմից հայտարարված համաներման գործողության ժամկետը, ինչպես այն կիրառվեց, գնահատում են փորձագետները։
Համաներման տեքստը գրվել է այնպես, որ հնարավորն է շատ քաղաքականավորներ շարունակեն մնալ ազատազրկման վայրերում։
Կանտրադառնանք նաև տարածաշրջանային զարգացումներին, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Թուրքերի հետ հարաբերություններ հաստատելը չի նշանակում մոռանալ առավելևս անտեսել ցեղասպանությունը, այսօր հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը հանրային խորհրդի անդամների հետ կայացած հանդիպման ժամանակ։ Հայ-թուրքական արձանագրությունները մեր հնարավորությունների առավելագույնն էր, որին մենք կարող էինք հասնել այս փուլում, հայտարարել է Հայաստանի ղեկավարը։ Ես հույս ունեմ, որ Հայաստանի նահագահը կժամանի Թուրքիա ներկա գտնվելու ֆուտբոլի ազգային հավաքականների հանդիպմանն, այսօր Անկարայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութողլուն, բայց նույնիսկ եթե Սարգսյանի այցը չկայանա, դա միևնույն է չի ազդի դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման գործընթացի վրա, նշել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Լրագրողներից մեկի հարցին էլ, թե հնարավոր է արդյոք, որ Թուրքիա և Հայաստանի ֆուտբոլային հավաքականների խաղի օրը հոկտեմբերի 14-ին որպես խորհրդանշական քայլ պաշտոնական Անկարան որոշի 24 ժամով բացել սահմանը Հայաստանի հետ, Դավութողլուն պատասխանել է. Այս հարցում որևէ ժամանակավոր քայլ նախատեսված չէ, սահմանի բացման հարցը արտացոլված է նախաստորագրված փաստաթղթերում։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը, Թուրքիայի արտգործնախարարն ասել է, մինչև Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Քիշնևյան հանդիպումը, որ կայանալու է հոկտեմբերի 8-ից 9-ը նախատեսված ԱՊՀ գագաթնաժողովի շրջանակներում, ավարտին կմոտենա նաև այն տեխնիկական աշխատանքը, որ իրականացնում է ՀՀԿ Լաչինի միջանցքում։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցում զգալի առաջընթաց կա, առաջընթաց, որի նմանը նախորդ տարիներին չի նկատվել, հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Հայ-թուրքական բանակցությունները մեծ որոշակի անհանգստություն են պատճառում, այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի փոխնախագահ Զիաֆետ Ասկերովը։ Ելույթ ունենալով խորհրդարանի աշնանային նստաշրջանի բացմանն, Ասկերովն ասել է, թեև թուրք պաշտոնյաները բազմիցս հայտարարել են, որ չեն գնա որևէ քայլի, որ քաղաքացի Ադրբեջանի շահերին, նախաստորագրված արձանագրությունները վկայում են, որ որոշակի աշխատանք այդ ուղղությամբ այնուամենայնիվ տարվում է։ Շատ կուզեինք հավատալ թուրքական կողմի անկեղծությանը, մեր կարծիքով ստորագրվելիք փաստաթղթերում պետք է հաշվի առնեն ինչպես Ադրբեջանի, այնպես էլ Թուրքիայի շահերը, հայտարարել է ադրբեջանցի խորհրդարանականը։ Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյանը այսօր հայտարարել է, որ հետ է վերցնում մանդատից հրաժարվելու մասին իր դիմումը, որ ներկայացրել էր սեպտեմբերի 2-ին ազգային ժողովի նիստին, այն հրապարակվել էր սեպտեմբերի 15-ին։ Բացատրելով իր այս քայլը, Հովանեսյանը նշել է, Հայաստանի իմ համակաղակացիները և Բովանդակ Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցները ինձ հորդորել են ստանձնել մարտակոչի և ի հեճուկս ուժերի անհավասարության, օգտագործել ազգային ժողովի ընձեռած սահմանափակ ասպարեզը գործելու համար հանուն ճշմարտության և արդարության մեջբերման վերջը։ Թե Վրաստանը և թե Ռուսաստանը 2008-ի օգոստոսյան պատերազմի ընթացքում խախտել են միջազգային օրենքները, հայտարարել է Եվրամիության փաստահավաք առաքելությունը այսօր հրապարակած զեկույցում։ Առաքելության ղեկավար շվեյցարացի դիվանագետ Հեյդի Տալյավինին ասել է, որ Վրաստանը ոչնչով չարդարացված հարձակում է իրականացրել հարավային Օսիայի վրա, իսկ ռուսական կողմի պատասխանը գերազանցել է բոլոր ողջամիտ սահմանները։ Արևմուտքը կարող է ցանկացած տեսակի քաղաքական ուղենիշ որդեգրել Իրանի նկատմամբ, միևնույն է, դա չի վնասի մեր պետությանն, այսօր հայտարարել է Մահմուդ Ահմադինեջադը։ Իրանի նախագահի այս ելույթը հնչել է միջուկային ծրագրին նվիրված Ժնևյան բանակցությունների մեկնարկից մեկ օր առաջ, ավելի վաղ խնդրին անդրադարձել էր Ահմադինեջադի հատուկ բանագնաց Սաեդ Ջալիլին, նրա խոսքով առաջիկա բանակցությունները լուրջ հնարավորություններ են ստեղծում նախ և առաջ Արևմուտքի համար։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրություններում կան փոխզիջումներ, սակայն ձեռքբերված փաստաթղթերը առավելագույնն են, ինչին կարողացել է հասնել Հայաստանի ներկայիս իշխանությունը։ Այդ մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է այսօր հանրային խորհրդի շուրջ 100 անդամների հետ կայացած քննարկման ժամանակ։ Փորձագետները մտահոգություն են հայտնել, թե արձանագրությունների վավերացումը կարող է բացասաբար ազդել ցեղասպանության միջազգային ճանաչման վրա, վտանգել հայանպաստությունները Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում։ Այդ ամենանիվ, չնայած այդ մտահոգություններին, նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությամբ ստեղծված խորհուրդը դրական է գնահատել գործընթացը և հորդորել է իշխանություններին վավերացնել արձանագրությունները։ Թման մանրամասնում է Հովանես Շողիկյանը։
Հանրային խորհրդի ղեկավար Վազգեն Մանուկյանը նախագահ Սերժ Սարգսյանին ներկայացրեց հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ այն բոլոր մտահոգությունները, որոնք հնչել էին հանրային խորհրդում, թեև ընդհանուր առմամբ նախագահ Սարգսյանը ծանոթ էր դրանց։ Ըստ Վազգեն Մանուկյանի, շատերի համար անորոշություն է առաջացնում սահմանը բացել ասվածը, մտավախություն կա, որ դա կարող է հանգեցնել տնտեսական և ժողովրդագրական էքսպանսիայի, ասաց Վազգեն Մանուկյանը։ Հանրային խորհրդի ղեկավարը տեղեկացրեց, որ լրջորեն քննարկվել են հարցերը, թե արդյոք նախաստորագրված փաստաթղթերում կան նախապայմաններ կապված ցեղասպանության ճանաչման և Լեռնային Ղարաբաղ հակամարտության կարգավորման հետ։ Հանրային խորհրդում քննարկվել են նաև հետևյալ հարցերը, թե արդյոք հնարավոր կլինի հետ վերցնել ստորագրությունը, եթե փաստաթղթերը վավերացնելուց հետո Թուրքիան չբացի սահմանը, և կամ որքանով են փաստաթղթերն առնչվում Կարսի պայմանագրին։
Մենք քննարկել ենք բոլոր պլյուսները, մենք քննարկել ենք բոլոր մինուսները, դիծը տարել ենք, գումարել ենք, ստացվել է պլյուս։ Եվերեք հանրային խորհրդում 36 անդամից 6-ը բացակայում էին, 2-ը ուղղակի մի քիչ շուտ գնացին, մնացածների քվեարկությամբ 2 ձեռնպահ կար և մնացածները կողմ են քվեարկել և մտահոգությունների և նաև վերջնական կարծիքին, որ մենք կողմ ենք, որպեսզի այս փաստաթղթերը վավերացվեն։
Հանրային խորհրդում քվեարկության ժամանակ, ինչպես եւ այսօրվա քննարկմանը, ներկա չէին հանրային խորհրդի անդամներ Սոս Սարգսյանը եւ Բաբկեն Հարությունյանը։ Իդեպ Վազգեն Մանուկյանը խոստովանեց, որ Սոս Սարգսյանը դեմ է եղել արձանագրությունների վավերացմանը։ Փաստաթղթերի վավերացմանը ձեռնպահ էր քվեարկել հանրային խորհրդի անդամ Կարինե Դանելյանը, թեև ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատում արձանագրությունների վավերացումը։ Այսօր նա արտահայտեց իր մտավախությունները։
Մեր երկրում ստեղծվել է օլիգարխիկ մոնոպոլ տնտեսություն, և հիմնականում օլիգարխները ներկրողներն են, և դա է հարվածում մեր ներքին արտադրողին։ Եվ այս պայմաններում մեր մտավախությունը նա է, որ այս գործընթացը ներկրման ավելի կխրախուսվի, և միջին և փոքր բիզնեսը Հայաստանում պարզապես կմահանա։
Մտահոգություններով հանդես եկան նաև ցեղասպանության թանգարանի տնօրեն Հայկ Դեմոյանն ու գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրասյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի համար տարօրինակ չէին խնդրի շուրջ առաջացած մտահոգությունները։
Սա ոչ կապիտուլյացիայի մասին պայմանագիր է Թուրքիայի, և ոչ էլ ստրատեգիական, այսպես համագործակցության մասին մեծ համաձայնագիր, որպեսզի մենք մտավախություններ չունենանք։ Դե եթե որևէ մեկին թվում է, թե այս փաստաթղթում պետք է լինեն միայն մեր ցանկությունները, պետք է լինեն միայն ու միայն մեր իղձերի իրականացումները, ապա ճիշտ ասած մի քիչ պետք է իրապես լինել, այդպես լինել չի կարող։
Նախագահի խոսքով Հայաստանը ոչ թե գնում է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների գլոբալ կարգավորման և բարեկամություն անելու, այլ ընդհանրապես փորձում է ստեղծել շատ թե քիչ տանելի մի միջավայր, որում կարող է երկխոսություն սկսվել։
Ես չեմ կարող մեր ժողովրդին խոստանալ, որ բոլոր հարցերը մենք ուսումնասիրել ենք և բոլոր նյուանսները հաշվի ենք առել։ Ես ուղղակի ասում եմ, որ այսպես ապրել և շարունակելը ճիշտ չի։ Մենք պետք է ունենանք բնականոն հարաբերություններ։
Ցեղասպանության ճանաչման և Լեռնային Ղարաբաղի հարցերի շուրջ առաջացած մտահոգությունների մասով նախագահն ասաց հետևյալը.
Ես չեմ տեսնում որևէ նախապայման այդ փաստաթղթերում, բայց ուզում եմ նաև ավելացնել, որ հետև այստեղ հարցնչեց, թե իբր այս հարցում ճնշումներ կային, և ճնշումների արդյունքում ենք մենք գնացել այս բանակցություններին, և հետո եզրակացություն են անում, բայց ինչպես կարող է այս հարցում ճնշում լինել ու Ղարաբաղի հարցում ճնշում չլինել, որևէ մեկը մեզ չի պարտադրել Թուրքիայի հետ գնալ հարաբերությունների կարգավորման։
Սերժ Սարգսյանը վստահեցրեց նաև, որ ճնշումներ ու պարտադրանքներ չեն կարող լինել նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում։ Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատել բնավ չի նշանակում կասկածի տակ դնել ցեղասպանության փաստը, առավել ևս մոռանալ այն, դա ուղղակի անհնար է, հավելեց նախագահը։ Ինչ վերաբերում է մտահոգությանը, թե Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատումը կխոչընդոտի ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին, ապա նախագահի կարծիքով
ակնհայտ է, որ եթե այդ պրոցեսը դանդաղի կամ ինչին ես ընդհանրապես չեմ հավատում կասեցվի, դրա մեղավորը ոչ թե մեր նախաձեռնությունը պետք է լինի։ Այդ դրա մեղավորները պտելնեն այն մարդիկ, ովքեր մեր նախաձեռնությունը պետք է օգտագործեն որպես առիթ, որ այդ գործով չզբաղվեն։
Պատմական հարցերով հանձնաժողովի վերաբերյալ նախագահի փաստարկը հետևյալն է.
Երբ որ ասում են, որ թուրքերը անպայման հենց հանձնաժողովի ենթահանձնաժողովի առաջին նիստին բերելու են ցեղասպանության հարցն են դնելու, այսինքն ի՞նչ է այդ նշանակում, հետ հանձնաժողովը ղեկավարում է թուրքերի կողմից, այդ հանձնաժողովը պարիտետային սկզբունքով ստեղծված հանձնաժողով է, որտեղ մի կողմը կարող է իրենն ասել, մյուս կողմը կարող է իրենն ասել։
Ինչ վերաբերում է Կարսի պայմանագրի շուրջ մտահոգությանը, ապա նախագահի խոսքով նախաստորագրված պայմանագրերը այդ հարցին որևէ լուծում չեն տալիս։ Նախագահը համարում է, որ նախաստորագրված արձանագրություններում ամրագրվածը առավելագույնն է, ինչ Հայաստանը կարողացել է ստանալ այս փուլում։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական էքսպանսիային, ապա դա օրենսդրորեն լուծելու խնդիր է, իսկ ժողովրդագրական էքսպանսիային դիմագրավելու համար պետք է ոչ թե պարիսպներ, այլ ժամանակակից եւ արդար երկիր կառուցել, ասում է նախագահը։ Սերժ Սարգսյանը քննադատական խոսքեր հնչեցրեց նաեւ իր նախաձեռնությունը քննադատողների հասցեին, իհարկե չմասնավորեցնելով, թե որ քաղաքական ուժին է այն ուղղված։
Երբ որ մարդիկ սկսում են քննադատել կոնկրետ քաղաքականությունը, նրանք ուղղակի մոռանում են, որ մի տարի կես առաջ, երկուսը կես տարի առաջ իրենք այդ հնարավորությունները ունեցել են։ Մենք ունեցել ենք խորհրդարանական ընտրություններ, մենք ունեցել ենք նախագահական ընտրություններ, եւ այդ այսօրվա մեր քննադատներից մեկը պետք է վեր կենար եւ ասեր, որ այս նախընտրական ծրագրում կամ այս փաստաթղթում այս դրույթը թուրքերի հետ հարաբերություններ հաստատելու ընդհանրապես դա տապալտելի է։ Ինչու են ժամանակ չէին այս հարցերի մասին խոսում։
Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդիմադիր ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆ Հովանեսյանը կշարունակի աշխատել խորհրդարանում, այսօր նա ետ է վերցնել ամսասկզբին ներկայացրած դիմումը պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, առաջին արտգործնախարարը այդ քայլով իր անհամաձայնություններ հայտնել ներկայիս վարչակազմի արտաքին քաղաքականությանը, պնդելով, թե նրանք ընդունել են այն նախապայմանները, որոնք նախորդ իշխանությունները մերժել են 18 տարի շարունակ։ Այսօր տարածած հայտարարության մեջ Ռաֆ Հովանեսյանը վերահաստատել այդ դիրքորոշումը, միևնույն ժամանակ պնդել, թե մտադիր այդ ամենայնիվ օգտագործել ազգային ժողովի ինձեռաց սահմանափակ հնարավորությունները հանուն ճշմարտության պայքարելու համար։ Միջդեռ ընդդիմության մյուս թևը հայազգային կոնգրեսը 3 կոչեր արել ժառանգությանն ու դաշնակցյանը վայր դնել պատգամավորական մանդատները, դրանով նրանք լուրջ քաղաքական ճգնաժամ կառաջացնեն եւ ցույց կտան միջազգային հանրությանը, որ ոմանք ուզում են փաստաթղթերը փաթաթել հայ հասարակությանը, հայտարարել էր կոնգրեսի ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանը։ Թե ինչպես են ընդդիմադիր եւ իշխանամետ ուժերը մեկնաբանում Ռաֆ Հովանեսյանի վերջին որոշումը, կպատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանի առաջին արտգործնախարար ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆ Հովանեսյանը այսօր հայտարարություն է տարածել այն մասին, որ հետ է վերցնում ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատից հրաժարվելու իր դիմումը։ Մանդատը վայր դնելու իր որոշման եւ այդ որոշում այժմ փոխելու պատճառների մասին Ռաֆ Հովանեսյանը հայտարարությամբ պարզաբանում է, թե առանց որևէ նախապայմանի հարևան երկրների հետ հարաբերությունները բնականոն դարձնելու սկզբունքներն անտեսող ներկավարչակարգի գործողությունների պատճառով է իրեն դավաճանված զգացել և ի նշան բողոքի որոշել է վայր դնել պատգամավորական իր մանդատը, սակայն այս օրերի ուժգին դրսևորումները և իր հայրենակիցների հորդորներն են պատճառ հանդիսացել որոշումը փոխելու և ազգային ժողովում մնալու համար, ասվում է հայտարարության մեջ։ Զարուհի Փոստանջանով այժմ գտնվում է Ստրասբուրգում, Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց, որ Ռաֆ Հովանեսյանին նաև իրենք են հորդորել որոշումը փոխել։
Մեր դիմումների և խնդրանքներն էլ են նաև դեր ունեցել, որպեսզի Հովանեսյանը հետ վերցնի իր դիմումը։ Կարծում ենք էֆեկտիվ պայքարի միջոցը հենց նրա ներկայությունն է ազգային ժողովում, և հենց այդ ձևով մենք կարող ենք առաջ տանել այն բոլոր գաղափարները, որը մեր ծրագրի մեջ են և որը մեզանից պահանջում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Մենք գործում ենք ի նպաստ հայ ժողովրդի, և պատվերները և առաջարկները ստանում ենք հենց մեր քաղաքացիների, հետևաբար սա մեր քաղաքացիների պահանջն է, և այդ պահանջը մենք պարտավոր ենք իրականացնել։
Ժառանգություն կուսակցությունից որոշման պատճառների մասին այլ մեկնաբանություններ, քան Ռաֆ Հովանեսյանի հայտարարությունն է, չեն անում։ Հրաժարականի դիմումը և այժմ այդ դիմումը հետ վերցնելը չեն կապում ներկուսակցական խմորումների հետ։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց կուսակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը, Այդ խմորումների հետևանքով ժառանգություն կուսակցությունից հեռացված Զոյա Թադևոսյանը, ով ավելի վաղ կարծիք էր հայտնում, թե Ռաֆի Հովանիսյանի մանդատից հրաժարվելը կապված է ներկուսակցական խնդիրների, այլ ոչ թե արտաքին մարտահրավերների հետ, Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչպես է գնահատում Ռաֆի Հովանիսյանի այս քայլը, պատասխանեց.
Ես արդյունքով կարծիք չունեմ։ Ես պատրաստ չեմ այդ հարցին պատասխանել։ Ես չգիտեմ, ինձ համար դա հնական կան է, ես ասպասելի։ Ամենայն դեպս ես անհայտ չեմ։ Ինչ հրաժարվում ես, ապա հրաժարվում
ես։ Իսկ ինչպես են գնահատում Ռաֆի Հովանիսյանի հրաժարականը հետ վերցնելու որոշումը հայաստանյան քաղաքական ուժերը։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի մամլոխոսնակ Արման Մուսինյանը չցանկացավ մեկնաբանել Ռաֆի Հովանիսյանի քայլը, իսկ իշխող հանրապետական կուսակցության մամլոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, որ
հայաստանը քննություն է, ուզում է ուզմեր վերցնի, ուզում է չվերցնի մանդատը, մեզ համար դա դեռ լուրջ կարևորության հարց է։ Կարծում եմ, սա ընդհանրապես PR տեխնոլոգիայի մի ձև է, որպեսզի հասարակության ուշադրության կենտրոնում հայտնվել։ Եթե ժողովուրդը քեզ մանդատ է տվել, պետք է այդ մանդատը պահես։ Իսկ եթե դու որոշիլ ես, որ հրաժարվես, պետք է հրաժարվես։ Շատ անուրջ է, որ մենք հրաժարվում ենք, մի քիչ մանկապարտեզիան եմ անում։
Բարգավաճ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը կարծում է, որ Ռաֆի Հովանիսյանի ներկայությունը խորհրդարանում ամեն դեպքում կբարելավի Հայաստանի քաղաքական մշակույթը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության որպես ներկայացուցիչ ես չեմ մեկնաբանել պարոն Ռաֆի Հովանիսյանի քայլը այն ժամանակ, երբ նա հրաժարվել է պատգամավորությունից, չեմ մեկնաբանել նաև այժմ, երբ նա վերադառնում է խորհրդարան։ Ես այս կապակցությամբ միայն մի բան կարող եմ ասել. Ռաֆի Հովանիսյանը խարիզմատիկ հրապարակային քաղաքական գործիչ է, եւ նրա հետ բանավեճերի արդյունքում Հայաստանի քաղաքական մշակույթի որակը միայն կարող է բարելավվել։
Դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ դաշնակցությունը ընդհանուր առմամբ դրական է վերաբերվում Ռաֆի Հովանիսյանի վերադարձին։
Մենք նորմալ ենք գնահատում Ռաֆի Հովանիսյանի վերադարձը խորհրդարան, ավելի տարակուսանք էր օրինակ մեզ մոտ առաջացնում նրա խորհրդարանից հեռանալու որոշումը։ Վերադարձը մենք նորմալ ենք գնահատում, որովհետև իսկապես մեծ ասպարեզի աշխատանք կա, եւ աշխատանքը այն ծավալի այն կարևորության բնույթն ունի այսօր, կապված հայ-թուրքական հարաբերությունների, Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հետ, որ բնական է յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ, ասելիք ունեցող մարդ պետք է օգտագործի բոլոր իրեն հասու հնարավոր ամբիոնները, իսկ այդպիսի ամբիոններից ամենաբարձրը ազգային ժողովի ամբիոնն է, եւ այս առումով մենք Ռաֆի Հովանիսյանի վերադարձը դրական ենք գնահատում ընդհանուր առմամբ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե նշենք, որ դաշնակցությունը նախատեսում է հոկտեմբերի 9-ին նախաստորագրված արձանագրությունների ստորագրման նախորեին բողոքի հանրահավաք, ապա երթանցկացնել նախագահական նստավայրի մոտ։ Միջոցառմանը դաշնակցականների կմասնակցի նաև ժառանգությունը։ Ընդդիմադիրները պնդում են, թե իշխանությունները քննարկումներ չեն անցկացնում թեմայի շուրջ, եղած հանդիպումներն էլ զուտ քարոշչական նպատակներ են հետապնդում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այլևս որևէ հնարան չունի, եւ այս գործընթացը ուշ թե շուտ բերելու է իշխանապողության, հայտարարում է դաշնակցությունը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցազրույցը բյուրոյի ներկայացիչ Հրանտ Մարկարյանի հետ։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունն այլևս խախուտ է, եւ թե որքան ժամանակ կձգվի այդ իշխանությունը, ես չգիտեմ։ Մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում համոզմունք հայտնեց հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը։
Այն ինչ որ ծրագրված է, որ տեղի ունենա, եւ այն ձևով, որ տեղի է ունենում, շատ վատ հետևանքներ է ունենալու առաջերտին հենց իշխանությունների համար։
Այսինքն կարծում եք, որ Սերժ Սարգսյանի կողմից այս արձանագրությունները ստորագրելուց հետո իշխանապողություն տեղի կունենա։
Իշխանապողությունը անպայման տեղի կունենա, բայց երբ տեղի կունենա, չգիտեմ, բայց որ այս երևույթը նախագահի ունեցած հավանական հենարանները ամբողջամբ խարխլեց, եւ ինքը հայտնվեց մի տեղում, որտեղ այլևս ոչ մի հենարան չունի, ոչ ազգային ուժեր, ոչ դեմոկրատական ուժեր, այլևս իր իշխանությունը խախտում է, որքանով դա երկարացկվի, ես չգիտեմ։
Հրանտ Մարկարյանի փոխանցման վերջերս նախագահի տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանը վստահեցրել է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցի շուրջ տեղի է ունենալու հասարակական քննարկում, ինչը սակայն չկա։ Հակառակը, արհեստականորեն ստեղծվում է իշխանությունների տեսակետին համահունչ քարոշչական մթնոլորտ, այն որ ժողովրդի համար ամենալուրջ հարցը այդքան անլուրջ ձևով է քննարկվում, եւ փորձի արվում ցույց տալ, թե քննարկումը տեղի ունենում անհետևանք չի մնալու, վստահ են, որ ժողովուրդը չի հանդուրժելու, ասաց Հրանտ Մարկարյանը։ Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչին հարցրեցինք, թե արդյոք արձանագրությունների ստորագրումից հետո դաշնակցությունը կհամախմբի ժողովրդի այդ վրդովված զանգվածին, փորձելով հասնել իշխանապողության։ Հրանտ Մարկարյանն ասաց, թե իրենց նպատակը ոչ թե իշխանապողությունն է, այլ այդ արձանագրությունների ստորագրումը ձախողելը։ Այդ նպատակով Դաշնակցությունը հոկտեմբերի 9-ին ժողովրդական հերթ է կազմակերպելու Հանրապետության հրապարակից դեպի նախագահային նստավայր, այնտեղից էլ ծիծեռնակաբերդ։ Իսկ արդեն ծիծեռնակաբերդում տեղի է ունենալու մեծ հանրահավաք։ Հրանտ Մարկարյանի համոզմամբ, եթե այնուամենայնիվ նախագահը չլսեց ժողովրդի ձայնը ու ստորագրեց այդ արձանագրությունները, ապա դա չի նշանակում, որ ամեն ինչ վերջացած է, քանի որ այդ փաստաթուղթը դեռ պետք է հաստատվի և կյանքի կոչվի։ Ես հավատում եմ, որ բարձրացվող ալիքը այնքան հիմնավոր ու արմատական կլինի, որ շատ բան իր ճանապարից կմաքրի, և այդ պայմանագիրը չի հաջողի, ասաց Հրանտ Մարկարյանը։
Ստորագրվելով ամեն ինչ չի վերջանում, նորը սկսում է, դա չի ունենա իր ավարտը։
Որովհետև ժողովուրդը ոտքի կկանգնի, թե պարզապես կողմերը երկկաշվեն։
Երկուսն էլ միաժամանակ կլինի, ժողովուրդը ոտքի կկանգնի, իրենք կպարտավորվեն մի կողմ կաշվեն։
Ինչ վերաբերում է Սփյուռքին, ապա Հրանտ Մարկարյանի համոզմամբ Սփյուռքն ավելի ցավագին է այս հարցին մոտենում, և այնտեղ ընդվզումը շատ ավելի մեծ է։ Եվ եթե Սփյուռքում էլ փորձեն թատերականացված խորհրդակցություններ կազմակերպել, ինչպես որ արվեց Հայաստանում 54 կուսակցություններին հավաքելով, ապա դրա հետևանքը ավելի վատ է լինելու իշխանության համար։ Հրանտ Մարկարյանի համոզմամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը պետք է կանգ առնի, իհարկե արդեն իսկ կատարված սխալների համար պետք է գին վճարել, բայց ավելի լավ է այդ սխալի համար արտաքին ճակատում գին վճարել, քան ներքին ճակատում։ Իսկ եթե նախագահը կանգ չառավ և շարունակեց ճանապարհը, ապա արտաքին ճակատում գուցե կարժանանա որոշ ժպիտների, բայց երկրի ներսում կկորցնի այն, ինչ կարևոր է իր իշխանության գոյատևման և այս երկրի ապագայի համար։
Այս քայլով նախագահը նաև ցավոք սրտի վախենում, որ իր կենսագրությունը վտանգի, և սա շատ դուրս պահ է։ Ես ցանկանում եմ, որ ինքը ունենա քաջություն և կանգ առնի։ Եթե կանգ առավ, ինքը կունենա իր ժողովրդի համակրանք ու թիկունքը։ Կանգ չառավ, կունենա իր ժողովրդի մոտ խնդիր, չի ունենա այդ ժողովրդային հենարանը, և արտաքին ճակատի մեջ նաև չի հարկվի։ Սա է, որ պետք է մեր նախագահը գիտակցի և կանգ առնի, քանի դեռ կարող է կանգ առնել։
Անդրադառնալով Ռաֆի Հովանիսյանի ղեկավարած ժառանգություն կուսակցության այդ համագործակցությանը, Հրանտ Մարկարյանն ասաց, թե հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումը կանխելուն ուղված իրենց համատեղ քայլերը դեռ արջևում են, իսկ ինչ վերաբերում է այն լուրերին, թե ընդդիմադիր այս երկու ուժերի համագործակցությունը իշխանությունների կողմից է թելադրված, Հրանտ Մարկարյանը մեծ սուտ որակեց։
Երկար ժամանակ էր մեր քաղաքական դաշտը երկբևեռներ, և այդ բևեռները ցավոք սրտի թշնամապար են վերաբերվում որևէ մեկ ուժի ասպարեզ գալու, ամեն անբարոյական քայլերի դիմում են, որպեսզի քաղաքական դաշտը մնա բևեռացած։ Արդեն ես շատ պարզ ասեցի, դրանից ավելին պետք չունեմ ասել։ Երկու բևեռներին էլ միաժամանակ նկատի ունեմ։ Ես հավատում եմ, որ մեր քաղաքական ուժերը պետք է ազատագրվեն այս երկու բևեռին ծառայելու պարտադրանքից։
Հարցազրույցի վերջում Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցչին հարցրեցինք, որ եթե գա մի պահ ու Դաշնակցությունը նույնպես բարձրացնի նախագահի հրաժարականի հարցը, արդյոք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի հետ համագործակցության հնարավորություն կստեղծվի։
Այն ճշումը, որ այսօր գոյություն ունի, որ հրաժարական պետք է պահանջեք, ինձ ծիծաղ առաջացնում։ Որ պահանջեցինք, ինչ կլինի, հրաժարվի նախագահը։ Մենք այդ ուժն ունենք հրաժարականը պարտադրելու, իրենք ունեն այդ ուժը, պարտադրեին այս ժամանակ
ներելու։ Ասում եք, միացին
որ կարողանան։ Ես էլ ասում եմ, ընտրությունները 7-սարի հետև չի, արիք աշխատենք, որ իսկապես առանց ցնցումների ազատվենք այս վիճակից։ Բայց ես ասեցի, մեր ընթացքը նաև ձերբազատում, ազատագրում է նշանակում այս երկբևեռ վիճակից։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ իշխանամետ ուժերը ողջունում են ընդդիմությունը դատապարտում Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման ներկայիս գործընթացը, մասնագետները հայկական կողմից նախապատրաստական աշխատանքներ են տանում սահմանի բացման և երկաթուղին նորոգելու ուղղությամբ։ Այդ մասին Կովկասկի ուզել լրատվական գործակալությանն ասել են Հարավկովկասյան երկաթուղու պաշտոնյաները։ Տեխնիկական խնդիրներն ու շարժակազմը նորոգելու նպատակով մենք մտադիր ենք մոտ 50 միլիոն ռուբլի ներդնել, հայտարարել է ռուսական ընկերությունը, որը հիշեցնենք 30 տարով ստանձնել է հայկական երկաթուղու կոնցեսիոն կառավարումը։ Փորձագետների հաշվարկներով, եթե հայ-թուրքական սահմանը բացվի, Վրաստանից Հայաստան բեռնապխադրումները կնվազեն 25-30%։ Երկաթուղու հայկական հատվածում իրականացվող աշխատանքների մասին կպատմի Սաթեն Իկվանթյանը Գյումրիից։
Անցյալ տարի Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային հանդիպման օրը սեպտեմբերի 6-ին նախատեսվում էր մեկ օրով բացել սահմանը և նույնիսկ Գյումրի-Կարս երկաթգիծ ներգործելու, որ կազմակերպեր թուրք երկրպագուների այցը Հայաստան։ Երկաթգծի 12 կիլոմետրանոց հատվածի վրա շատ արագ տեմպերով վերականգնողական աշխատանքներ իրականացվեցին, բայց սահմանն այդպես էլ չբացվեց։ Հիմա ևս խոսակցություն կա, որ սահմանը մեկ օրով բացվելու է, գործելու է նաև Գյումրի-Կարս երկաթգիծը, այս անգամ հայ ֆուտբոլասերների այցը Թուրքիա կազմակերպելու նպատակով։ Ավելին, ըստ որոշ տեղեկությունների, նախագահ Սերժ Սարգսյանը Թուրքիա մեկնելու է հենց Գյումրի Կարս երկաթուղով։ Արդյոք հավաստի են շրջանառվող տեղեկությունները և սահմանի բացման և Սերժ Սարգսյանի այցի վերաբերյալ։ Այս հարցը ըղեցի Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության մամլո խոսնակ Վահե Դավթյանին։
Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունը լինելով պարզապես տնտեսվարող սուբյեկտ և չզբաղվելով քաղաքական հարցերով չի կարող կոնկրետ պատասխանել դրա մասին։ Մենք բազմաստիճանական ելույթ ենք ունեցել այդ հարցի շուրջ, ասելով, որ քաղաքական որոշման կայացման դեպքում մեր ընկերությունը պատրաստ է ապահովել այդ արտիտեխնիկական կողմը։ Այդ թուրքական սահմանի բացման դեպքում Հարավկովկասյան երկաթուղին պատրաստ է երկու օրվա ընթացքում վերաբացել այդ թուրքական երկաթուղային հաղորդակցությունը։
Արդյոք որևէ աշխատանք իրականացվում է Գյումրի Կարս երկաթգծի վրա։ Այցելեցի Ախուրյան կայարան, որևէ աշխատանքի իրականացման ականատեսը չեղա, բայց տարածքը մաքրվել և կուտակված վագոններն էին զգալի նվազել։ Ախուրյան կայարանի կայարանապետ Մարտին Գևորգյանը նշեց, որ նախապատրաստվում են լոգիստիկ կենտրոնի կառուցմանը։
Կայարանում պատրաստում ենք նոր կոնտեյներային հրապարակի փոխարինությանը, լոգիստիկի կենտրոն ենք սարքում, եթե մի քանի օրից լուրջ խոսակցություն լինի, որ սահման անպայման պետք է վերակորձարկվի, այս հատվածը երկաթգծի, մենք անպայման երկու ամիս ժամանակ ունենք մինչև ձմռան գալը այդ աշխատանքները կատարելու, ինչքան որ հասցրեցինք։ Նախատեսված է ժամանակակից կրունկներ տեղադրել, նոր տեխնիկայի ներմուծում, անպայման պետք է լինի, որ կարողանանք հնարավոր է, որ եթե բացվի բեռների ժամանումը, ուղարկումը, բարձման, բեռնաթափման աշխատանքները ավելի մեծ ծավալներ է լինեն, մենք պատրաստվում ենք, որ բոլոր կարողանանք այդ հարցերը կարգավորել։
Մի խոսքով, տեխնիկապես կայարանը վերազինվելու է, թեպետ ըստ պարոն Գևորգյանի, իրենք հիմա էլ պատրաստ են երկաթգիծը շահագործել։ Այդ հատվածում գնացքի արագությունը կազմելու է 20-25 կիլոմետր, իսկ երկաթգծի լավ վիճակը թույլ կտա այն մեծացնել։ Հիմա եթե գործի Գյումրի Կարս երկաթգիծը, գնացքը ջերմաքաշով է աշխատելու։
Ջերմաքաշով ենք աշխատում այս հատվածը, եթե բացվի սահմանը, անպայման էլեկտրոքաշ պետք է լինի ստեղ, նախատեսած այդ պլանների մեջ կա անպայման։
Ի դեպ, վերջին օրերին եվրոսական և ադրբեջանական մամուլը տեղեկություն էր հրապարակել, որ Հարավկովկասյան երկաթուղին պատրաստվում է Լեհաստանից 120 բեռնատար վագոններ գնել, հատուկ Գյումրի Կարս երկաթգիծը սպասարկելու նպատակով։ Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության մամլո խոսնակ Վահե Դավթյանը Ազատության ռադիոկայանին փոխանցեց, որ այս հարցի վերաբերյալ իրենք որևէ տեղեկություն տալ չեն կարող։
Լեհական վագոնների ձեռքբերումը իսկապես ակտիվ քննարկման թեմա է դարձել վերջերս այդ թուրքական և ռուսական մամուլում։ Առայժմ ոչ մի պաշտոնական ինֆորմացիա տվյալ թեմայի շուրջ մենք տալ չենք կարող։
Փոխարենը Վահե Դավթյանը բավականին մանրամասն ներկայացրեց լոգիստիկ կենտրոնի կառուցման գործընթացը։ Այդ մասին որոշումն արդեն Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունը կայացրել է, պատրաստ է նաև 50 միլիոն ռուբլիներ դնել։
Նա հիմնական նպատակն է լինելու բեռնափոխադրումների, միջազգային բեռնափոխադրումների ակտիվացումը և միջազգային բեռնափոխադրումների նպատակահարմար, թե ֆինանսապես, թե տնտեսապես նպատակահարմար պլանավորումը։ Բնականաբար որոշումը կայացել ստեղծել հենց հայ-թուրքական սահմանի վրա, քանի որ այժմ բավականին ակտիվորեն քննարկվում է հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցը և կան, ինչպես տեսնենք, որոշակի հեռանկարներ։
Վահե Դավթյանին հարցրի, իսկ եթե լոգիստիկ կենտրոնը կառուցվի, իսկ հայ-թուրքական սահմանը չբացվի։
Նույնիսկ հայ-թուրքական սահմանի չբացման դեպքում այդ լոգիստիկ կենտրոնը այնուամենայնիվ գործելու է։ Մենք այսօր դուրս ենք գալի միջազգային հակարտակ, և Հարավկովկասյան երկաթուղին այժմ պատրաստվում է ակտիվացնել բեռնափոխադրումները Ուկրաինայի և մի շարք երկրների հետ, ոստի գնումը Բելարուսի մասին, ոստի գնումը Ռուսաստանի մասին, այդ երկրների հետ զարգացնելով և ակտիվացնելով բեռնափոխադրումները, մենք բնականաբար անհրաժեշտության առջև ենք կանգնում ստեղծել մի լոգիստիկ կենտրոն, որը թույլ կտա մեզ այդ բեռնափոխադրումները իրականացնել մեզ համար ավելի քիչ վնասով։
Իսկ թե երբ է մեկնարկելու և ավարտվելու լոգիստիկ կենտրոնի կառուցումը, Վահե Դավթյանը հստակ ժամկետներ նշել չկարողացավ։ Միայն հավելեց, որ կարևորն այն է, որ լոգիստիկ կենտրոնը կառուցելու մասին որոշումն արդեն կայացված է։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ այն մասին, թե ինչ ազդեցություն կունենա սահմանի հնարավոր բացումը Հայաստանի տնտեսության վրա։ Մի շարք ուսումնասիրությունների համաձայն, սահմանի բացումը կարող է Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքի 3% և ավելի աճ արձանագրել տրանսպորտային փոխադրումների ծախսերը, դրա արդյունքում կարող են 1/3-ով կրճատվել։ Նախիս նպաստավոր ազդեցություն կունենա Հայաստանի վրա, մի քանի շաբաթ առաջ հայտարարել էր աշխարհի միջազգային հիմնադրամը։ Մի շարք փորձագետներ, սակայն, կասկածի տակ են առնում այդ կանխատեսումները, հաշվի առնելով Հայաստանի տնտեսական համակարգում առկա ամենաշնորներն ու կոռուպցիան։ Լիլիթ Հարությունյանի անդրադարձը լսենք։
Հայ-թուրքական սահմանի բացումը միանշանակ կբերի մեր տնտեսության զարգացմանը, համոզված է Հայաստանի տնտեսագիտական համալսարանի մարքետինգի ամբիոնի դոցենտ, տնտեսագիտության տեխնատու Գագիկ Վարդանյանը։
Բոլոր ասպարեզները, որևէ կասկած չկա, որ տնտեսության նոր հատվածներ կառաջանան, որևէ կասկած չկա, որ աշխարհությունը այնքան մեծ կլինի, որ դա նպաստելի է, որ միջին բիզնեսը զարգանա, որտեղ թուրքերի ձեռնարկատիրական մղումները եւ նրանց այդ ներթափանցելու մեծ ունակությունը, հա, թե ինչ որտեղ ազատ է, շատ բարձր է, ձգտումը շատ մեծ է, որ մեզ հետ համագործակցեն։
Մեր հարցին, թե այս դեպքում չի տուժի արդյոք տեղական արտադրողը, քանի որ կա մտահոգություն, որ թուրքական էժանապրանքները կարող են հեղեղել մեր շուկան եւ ի վերջո կորցանել տեղական արտադրողին, այս հարցին Վարդանյանը պատասխանեց.
Ինչքան սահմանները բաց, այնքան կստիպի տեղական գործարարին, որ նա արտադրի ավելի մրցունակ արտադրանք։ Դրա համար նա պետք է գումարներ ծախսի հետազոտությունների վրա, գումարներ ծախսի իր աշխատակազմի վրա, այսինքն նորաստեղծական պետք է լինեն կազմակերպությունները։ Ամեն պահի պետք է մտածեն նոր արտադրանք, նոր ծառայություններ շուկա դուրս գալու մասին։ Իսկ եթե ասեմ, որ դա կլինի նախ սպառողի շահերից, եթե էժանը, ինչ եղել, որ թող մեր սպառողը օգտվի։ Այդ դեպքում թող լարված վիճակում հայտնվեն գործարարները, թող իրենք մտածեն, որ արտադրանքներ ձեռնտու Հայաստանում արտադրել։
Մեր արտադրողների համար ավելի մեծ շուկա եւ հետեւաբար ավելի մեծ հնարավորություններ են բացվում։ Հիմա օրինակ մեր ընկերությունները Վրաստանի տարածքով բերներ տեղափոխելու համար կրկնակի ավել են վճարում, քան ադրբեջանական ընկերությունները։ Իսկ հայ-թուրքական սահմանի բացման դեպքում ես համոզված եմ, որ այս քաղաքականությունը կվերանայվի, քանի որ մենք կդառնանք տարածիկ երկիր եւ նույն Վրաստանին դեպի Թուրքիա ավելի կարճ եւ շահավետ ճանապարհ կարող ենք առաջարկել, ասում է ԱՊԱՎԵՆ բեռնափոխադրող ընկերության տնօրեն Գագիկ Աղաջանյանը։
Որքանով է հետաքրքիր 3 միլիոն բլավշություն ունեցող Հայաստանը որպես շուկա Թուրքիային եւ որքանով է 65 միլիոն բլավշություն ունեցող Թուրքիան Հայաստանի համար հետաքրքիր։ Եթե դուք կարծում եք, որ մեր գործարարը այնտեղ չի կարողանա ունենալ հաջողություն եւ բիզնես, ու անհամեմատ ավելի մեծ շահույթներով կաստե կարող է ունենալ Հայաստանում, ուրեմն ես կարծում եմ, որ դուք սխալված կլինեք։ Մենք այնտեղ կունենանք բիզնես նույն հաջողությամբ, ինչպես որ դրանք կարող են ունենալ Հայաստանում։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի տնօրեն Ամալիա Կոստանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում համոզմունք հայտնեց, որ հայ-թուրքական սահմանի բացումը չի կարող նպաստել մեր տնտեսության զարգացմանը եւ խթանել ազատ մրցակցությունը, քանի դեռ Հայաստանում սերտաճած են բիզնեսն ու քաղաքականությունը, այսինքն նույն իշխանության ներկայացուցիչները խոշոր գործարարներ են եւ նաեւ գործարար ոլորտը գրեթե ամբողջովին վերահսկվում է իշխանությունների կողմից։
Երբ որ ինձ համոզում են, որ հայ-թուրքական սահմանը բացելուց մեր մոտ մրցակցությունն է խթանվում, ես չեմ հավատում դրան, որովհետև եթե այդ բիզնեսմեներ գարցեն եւ չեն խաղում խաղի կանոնները, չեն հետևում կոռումպացված, հա, կառավարության, ով է ասել, որ իրանք կկարողանան խթանեն մրցակցությունը մեր երկրում, քանի որ մեր քաղաքական պաշտոնյաները իրենց մրցակիցներն են, կամ իրենք մրցակից են քաղաքական պաշտոնյաներին, այսինքն այստեղ ոչ պրոֆեսիոնալ եզրակացություն է արվում եւ ներկայացվում հանրությանը, որ դա լուծում է լինելու մեր տնտեսական ճգնաժամի լինելու դա լուծում, որովհետև պետք է քաղաքական կոռուպցիան նվազեցնել եւ դրանով խթանել իսկապես մրցակցությունը նույնիսկ փակ սահմանների պայմաններում։
Այս նույն հարցի վերաբերյալ հակառակ դիրքորոշում հայտնեց Գագիկ Աղաջանյանը, հիմնավորելով, որ Հայաստանում գործունեություն կծավալեն ավելի շատ ոչ թե մանր եւ միջին թուրք գործարարներ, այլ մեծ միջազգային ընկերություններ, իսկ նրանց հետ արդեն պետք է հաշվի նստել, ասում է նա։
Այն որ կգա խոշոր կազմակերպություններ եւ խոշոր բրենդներ կմտնեն Հայաստան, դա կդաստիրակի եւ մեր քաղաքական գործիչներին եւ մեր բիզնեսմեններին։ Այն որ Հայաստանում ներկայացված է Coca-Cola-ն, իսկ ու մեր Coca-Cola-ն չի աշխատում Հայաստանում գործող շատ եւ շատ բիզնեսմենների կանոններով։ Նրանք աշխատում են իրենց ստանդարտներով, նրանք աշխատում են եվրոպական չափանիշներով, որի հետ աշխատելուց մեր բոլոր կառույցները, որոնք որ շփվում են այդ կազմակերպությունների հետ, ասած հարկային տեսություն, բաքսային ծառայություն, նրանք բացարձակ այլ ձևով են հարաբերվում այդ կառույցների հետ, քաստե տեղական արտադրողների կամ տեղական բիզնեսմենների հետ։ Կարող եք ասել ոչ, իսկ ու համոզված եք, որ այդպես էլ կա։ Նրանց հետ հարաբերությունները հայերն ու դրանք կգան եւ մերոց կդաստիրակի ավելի մեկ դրանով քշայք
Լիլիթ Հարությունյան ազատություն ռադիոկայան Երևան
Հաղորդման այս հատվածում էլ անդրադառնանք ներքաղաքական խնդիրներին Այսօր լրացավ նախագահի առաջարկությամբ եւ ազգային ժողովի որոշմամբ հունիսի 19-ին հայտարարված համաներման գործողության ժամկետը։ Կայլ, որ իշխանության ներկայացիչները բարեգտության ցնցող դրսևորում են որակում ընդդիմադիրները համաներման իմիտացիա։ Չնայած միջազգային հանրության հորդորներին եւ ընդունված այդ որոշմանը, ընդդիմության ավելի քան 1 տասնյակ ներկայացիչներ այսօր էլ շարունակում են մնալ անազատության մեջ, պնդում է հայ ազգային կոնգրեսը։ Ինչպես են իրավիճակը մեկնաբանում փորձագետները կողմերի հետ զրուցելը Իրինա Հովանեսյանը։
Ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները, իրավապաշտպաններն ու քաղաքական դրտապաճառներով անազատության մեջ գտնվողների փաստաբանները անվստահություն են հայտնում համաներման գործընթացին։ Կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնից Արմեն Խաչատրյանը մեզ հետ զրույցում գործընթացը բնորոշեց համաներման պարոդիա, համոզմունք հայտնելով, որ դրանով չլուծվեց ներքաղաքական լարվածությունը թուլացնելու խնդիրը։ Թեև ընդդիմության հաշվարկներով 5 տասնյակ քաղաքական դարկյալներից 31-ը այս որոշմամբ ազատ է արձակվել, սակայն Խաչատրյանի կարծիքով իրավական առումով կաղացող այս օրենքը բարոյական առումով էլ ոչինչ չտվեց։ Վառապացույցն այն էր, որ համաներմամբ ազատ արձակվածների գործերը հերթով ուղարկվում են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Բոլոր քաղաքական դարկյալները, ովքեր օգտվեցին համաներման ակտից, միևնույն է հայտարարեցին, որ իրենք անմեղ են, իրենք չունեին համաներման կարիք, եւ իրենք թե իրավական առումով նկատում եմ եվրոպական դատական աջակցություններ եւ քաղաքական իմաստով պայքարելու են այս իշխանություններին։ Մոտավորապես 20-25 դիմում շուտով եվրոպական դատարան կհասնի։ Խմբակ Այբեսյանի, Գագիկ Ջանգիրյանի, Վարդան Ջանգիրյանի մասերով դրանք արդեն հաստատ գնացել են։
Ընդդիմության հաշվարկներով քաղաքական դրտապաճառներով 19 կալանավորվածներ այդպես էլ մնացին բանտերում, չնայած նրանցից 2-ի վրա համաներման որոշումը հաստատ էր տարածվում։ Խոսքը Ռոման Մնացականյանի եւ Սարգիս Ասպանյանի մասին է։ Զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեջ մեղադրվող Մնացականյանը կշարունակի մնալ բանտում բջջային հեռախոս կրելու համար, որովհետեւ 5 տույժ է ստացել։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն է զրուցակիցս։
Ծանր, ծանրագույն սպանության համար դատապարտված մարդիկ, որոնք իշխանության հետ առնչություններ ունեն կամ իշխանության պարագլուխներից որևէ մեկի պատվերն են կատարել կամ նրանց պատվերը կատարելու արդյունքում հայտնվել են բանտերում, նրանք շատ հաճախ ազատ են արձակում շատ արագ։ Ընտրակեղծիկների մասնակիցներն են եւ կազմակերպիչներն են հաշված օրերի կամ ամիսների ընթացքում ազատ արձակվում, բայց այդ դեպքում հեռախոս կրելու համար մարդուն շարունակել բանտում պահել, սա ցինիզմ է արդեն։
Հիշեցնենք, որ համաներման որոշմամբ ազատ է արձակվել ավականու ընտրություններում Հանրապետական կուսակցության նախընտրական ցուցակի 43-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող Արթուր Սեթրակյանը, ով ձերբակալվել էր կուսակցական ընկերոջ Կարեն Հակոբյանի սպանության առնչությամբ։ Ազատ են արձակվել նաև այս ընտրություններում ընտրակեղծիքներ իրականացնելու համար 2-ից 3 տարվա ազատազրկման դատապարտվածները։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Սարգիս Ասպանյանին, ըստ փաստաբան Ռոբերտ Ռևազյանի, նա սուտ մատնության մեղադրանքով դեռ 1 տարուց ավելի կմնա բանտում, եթե Հայաստանի կամ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարություններին կից հանձնաժողովները առաջիկա ամիսներին անցկացվելիք 2 նիստերում նրան մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ չտան։ Հիշեցնենք, համաներմամբ անմիջապես ազատ արձակվելու համար Հասպանյանին անհրաժեշտ էր պաշտպանության նախարարության համապատասխան տեղեկանք, որը նրան այդպես էլ չտրվեց։ Ուստի որոշվեց Հացպանյանի պատժի չկրած մասը 1/3 կրճատել համաներման որոշման դիտավորությամբ հանցագործություն կատարելու մասով։ Իսկ դա նշանակում է, որ նա համաներման տակ ընկավ, բայց մինչև 2011 թվականը կմնա անազատության մեջ։
Ընդհանրապես չբավարարում, որովհետև աննարդարացի է 1/3 կիրառելը։ Չէ, իհարկե չբավարարում։ Նա ընդհանրապես պետք է հիմա ազատության մեջ լիներ, այլ ոչ թե 1/3 կրճատվի իր պատիժը։
Եղել ազատամարտիկ, այդ մասին բոլորը գիտեն, եւ որպես ազատամարտիկի նրան պետք է առանց անգամ նրա կարծիք հարցնելու, առանց որևէ մեկի կարծիք, պետք է բանտի դուրս բացային եւ ասեին՝ դուք կարող եք գնալ տուն։
Ընդդիմադիրների եւ իրավապաշտպանների պնդմամբ համաներում հայտարարելուց հետո 2-ով ավելացավ քաղբան դարկյալների տիվը։ Նրանցից մեկը Տիգրան Արաքելյանն է։ Չնայած նրա առողջական ծանր վիճակին, նախագնական մարմինը օրերս ծանրացրեց առաջադրված մեղադրանքը եւ այսօր էլ վերաքննիչ դատարանը մերժեց հիվանդ երիտասարդի խափանման միջոցը փոխելու եւ նրան ազատ արձակելու պաշտպանական կողմի միջնորդությունը։ Վարդան Հարությունյան եւ Արմեն Խաչատրյան։
Նրանք ուղղակի արտաքին եւ ներքին ճնշման չդիմանալով արեցին ինչ-որ քայլեր, ու հիմա, քանի որ այդ ճնշումները չկան, նրանք ընդհակառակ ավելացնում են քաղման տարկյալների թիվը։ Տիգրանի օրինակը նրա վառ օրինակն է։ Հիմա նա գտնվում է առողջական ծանր վիճակում, բոլորը դա գիտեն, դա անթակուց է, դա անկասկած է, նրանք դա տեսնում են, նրանք դա գիտեն, բայց ուղղակի հաճույքով սպասում են բացասական կամ ինչ-որ հանգուսալուց։
Իմ կարծիքով մտածում եմ, որ փորձում են պաշտպանել ոստիկանի այդ մունդիրը, այդ իրեն ոստիկանական մունդիր ասելով հասկանում են հեն խուժանին, որ այսօր ոստիկանության շարքերում կամակատարի պես կատարում է իր պետերի, պետերն իրանց հերթին իշխանության պահանջները։ Այս իշխանությունը մենակ ոստիկանի հաշվին է իշխանություն, դրա համար իրանց համար էական չի, որ թուլակած տղան ոչինչ կարող է կուրանալ։ Ի վերջո մարտի 1 կազմակերպած իշխանության համար մի հոգ ուրանալը մեծ հաշվով շատ այս նշանակություն չունի։
Իշխանության ներկայացուցիչների կարծիքն էլ փորձեցին ամփոփել։ Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը մեր ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում նշեց, որ համաներմանը տրվող գնահատականը պետք է լինի միանշանակ դրական, քանի որ դա նաև հումանիզմի դրսևորում է։
Այո, համերաշխության եւ երկխոսության եւ իհարկե ներողամտության եւ հումանիզմի արտահայտում է։ Մեկ բառով կարելի ասել, որ սա հումանիզմի արտահայտում է։ Ճիշտ է, եղան քաղաքական շարքումներ, եղան մարդիկ, ովքեր որ տարբեր մեկնաբանություններով հանդերձ եկան, դա էլ հասկանալի։ Գործիչներ կան, ովքեր որ հետապնդում են քաղաքական շահ, մարդիկ, ովքեր որ մոռացված են, ուզում են շարքումների միջոցով վերադառնալ կամ իրենց մասին հիշեցնել։ Կնդիմությունը կգնահատի, չի գնահատի, դա անդիմության խնդիրն է։ Կարևորը, որ հասարակությունը գնահատի։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյոք այս հատվածում էլ թերթենք մամուլը թուրքական վաթանի հաղորդմամբ Նյու Յորքում Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարների հետ հանդիպման ժամանակ ԱՄՆ պետքարտուղարը Թուրքիայի արտգործնախարարին հստակ ասել է. «Ուշադրություն մի դարձրեք ձեր երկրին դիմությանը առանց նախապայմանների եւ ողջամիտ ժամկետներում կարգավորեք հարաբերությունները Հայաստանի հետ»։ Միջդեռ նախագահ Սերժ Սարգսյանին Հիլերի Քլինթոնը հորդորել է ընդունել պաշտոնական հրավերը եւ ներկա գտնվել Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային խաղին», գրում է թուրքական օրաթերթը։ Երևանյան պարբերականների ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Յանոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. «Դաշնակցական մտածելակերպը լավագույնս ձևակերպել է հացադուլի մասնակիցներից մեկը, որը ասել է. «Մինչև ցեղասպանությունը չճանաչեն, մինչև սեռի պայմանագիրը չճանաչեն, մինչև Ղարաբաղի անկախությունը չճանաչեն, ոչ մի հարաբերություն Թուրքիայի հետ»։ Նկատենք, որ այստեղ կա մի փոքրիկ հակասություն. Եթե մեզ նվիրեն սեվրի պայմանագրով նախատեսված տարածքները, ապա ոչ մի սահման էլ պետք չի բացել, Արաքսից այն կողմ էլ Հայաստանի Հանրապետություն կլինի»։ Կարելի իհարկե արձանագրել, որ դաշնակցականները անկել են քիմերաների հետևից, բայց չհարգել այդ շարքային կուսակցականների հավատը, համոզմունքը, նվիրվածությունը ես չեմ կարող։ Դե հիմա պատկերացրեք, որ Հրանտ Բագրատյանը կամ Դավիթ Շահնազարյանը գնան նստեն դաշնակցականների կողքին և նույնպես Սևրի պայմանագրի ճանաչումը պահանջեն, դուք չեք ասի, որ այդ մարդիկ անսկզբունքային են, որ նրանց կեսվածքը հակասում է իրենց ամբողջ նախորդ քաղաքական կենսագրությանը։ Մի խոսքով, հոյրդաշ ժառանգություն համագործակցությունը այս հարցում քիչ թե շատ բնական է թվում, որովհետև Ռաֆի Հովանեսյանը նույնպես տեղավորվում է ազգային տեսլականի առասպելաբանության մեջ, բայց ՀՀԴ-ն և ՀԱԿ-ը այստեղ չեն կարող դաշինք կազմել, նախ և առաջ այն պատճառը, որ դավանում են հակադիր գաղափարախոսություններ։ Եթե այդ համագործակցությունը այնուամենայնիվ կայանա, դա կհիասթափեցնի թե ՀԱԿ-ի, թե ՀՅԴ-ի անկեղծ կողմնակիցներին։ Հայ-թուրքական քննարկումների մասին ՀԱԿ-ը գրում է. «Ամենազավեշտալին քննարկման իմիտացիան է. Ընտրակեղծիքների մեջ վարպետացած վարչախումբը կեղծում է նաև քննարկումների արդյունքները. Գտնվում են մտավորականներ, գիտնականներ, քաղաքական գործիչներ, ընդհանուր բոլորն էլ չակերտավոր, որոնք անկախ նրանից, թե ինչ են մտածում կամ չեն մտածում, ասում են այն, ինչ ուզում է լսել Սերժ Սարգսյանը. Իսկ վարչախումբն էլ այս քննարկումները օգտագործում է կրկին շահադիտական նպատակներով. Հաշվարկը շատ պրիմիտիվ է. Նրանք մտածում են, թե ժողովրդի մեջ կգտնվեն մարդիկ, որոնք կսկսեն սիրել թուրքերին այդքան ատող կուսակցություններին, որոնք հացադուլ և նստացույց են անում և նույնիսկ հանրաքվե են պահանջում. Վարչախումբը նաև վստահ է, որ այդ կուսակցություններին սիրողները այնքան է վախեցած սահմանի բացումից, որ չեն էլ մտածի, թե այս կուսակցությունները ինչու չեն պահանջում Սերժ Սարգսյանի իրաժարականը։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանը ցանկանում էր ցեղասպանության հարցը արծարծելով փող աշխատել, ապա Սերժ Սարգսյանն էլ ցանկանում է ինկուբատորային անդիմություն աճեցնել։ Հայոց աշխարհը հիշեցնում է. Վաղը հոկտեմբերի 1-ին մեկնարկում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի մեկշաբաթյա ուղևորությունը Սփյուռքահայ գաղթաջախներ։ Այս համահայկական ուղևորության առնչությամբ հաճախ կարելի անդիմախոսներից լսել, թե ինչ իմաստունի Սփյուռքի հետ քննարկել կամ կարծիքներ լսել արձանագրությունների մասին, եթե փոփոխություններ չեն արվելու, կամ նախքան նախաստորագրերն էլ պետք քննարկել և նման ձևակերպումներ։ Այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող, իհարկե պետք է, Ինչքան շատ կարծիքներ ու տեսակետներ արտահայտվեն նման կարևոր խնդրի վերաբերյալ, այնքան կնեղանա սխալվելու հավանականությունը եւ ընդհակառակը կընդլայնվի հնարավորինս ճիշտ զարգացման տարբերակ ընտրելու հնարավորությունը։ Եվ վերջո հայկական ասացվածք է, չէ՞, մի խելքը լավ է, երկուսը ավելի լավ։ Նույն խնդրի մասին 4-րդ իշխանությունը գրում է. Հարց է ծագում, թե ինչու պարոն Սարգսյանը կամ նրա ենթակայության տակ աշխատող կառույցները, որոնք ի պաշտոն է պարտավոր են ուսումնասիրել Սփյուռքի կարծիքը և հայտնել այն երկրի ղեկավարությանը, խոսքը արտգործ նախարարության և անհասկանալի Սփյուռքի նախարարության մասին է։ Առ այսօր չեն ուսումնասիրել արտերկրի հայության հնարավոր արձագանքը հայ-թուրքական պայմանավորվածություններին և միջոցներ չեն ձեռնարկել իրենց դիրքորոշումը բացատրելու համար։ Նշանակում է, որ այդ օղակները պարզապես չեն աշխատում։ Այնուհետև անձամբ ինձ անհասկանալի է, թե ինչ է մեր երկրի փաստացի ղեկավարը ասելու արտասահմանում։ Ինչ է գաղթականների սերունդային փորձելու ապացուցել, որ պատմաբանները իրենցից լավ գիտեն, թե ինչու իրենք դարձան գաղթական։ Նույն հաջողությամբ պարոն Սերժ Սարգսյանը կարող էր արտասահմանյան ոյար ձեռնարկել, Սփյուռքին ապացուցելու, որ 2x2=5-ի։
Օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այժմ էլ տարածաշրջանային զարգացումների մասին։ Եվրամիության հեղինակավոր փորձագետները այսօր հրապարակեցին իրենց երկար սպասված զեկույցը անցած տարի հարավայնոսյան բռնկված ռուս-վրացական պատերազմի պատճառների և հանգամանքների վերաբերյալ։ Շուրջ մեկ տարի շարունակված ուսումնասիրություններից հետո փորձագետները հայտարարեցին, հնգորյա պատերազմը հրահրել է Թբիլիսին, մինչդեռ պատերազմական գործողությունների թեժացման համար մեղավոր է եղել պաշտոնական Մոսկվան։ Թեման մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Պատերազմի սկիզբը նշանավորվեց Սխենվալիի վրա հարձակումով, ով ասվում է նախորդ տարվա ռուս-վրացական պատերազմի պատճառներն ուսումնասիրող միջազգային անկախ փորձագիտական խմբի այսօր հրապարակած զեկույցում, ինչպես միջազգային լրատվական գործակալություններն են հաղորդում, հանձնաժողովը հակամարտող երկու կողմերին էլ հավասարապես մեղավոր է ճանաչել պատերազմական գործողություններ սկսելու համար։ Երկուսն էլ, թե Վրաստանը, թե Ռուսաստանը, Ռոյթերի տեղեկացմամբ զեկույցի հեղինակների կարծիքով խախտել են միջազգային օրենսդրությունը։ Անկախ փորձագիտական խմբի հեղինակած զեկույցը մոտ 900 էջանոց է, ինչպես և սպասվում էր զեկույցը լրագրողների համար փակ դռների ետևում նախ Բրյուսելում Եվրամիության դեսպաններին ներկայացվեց։ Ապա շվեցարացի դիվանագետ Հայտի Տայլավինին, փորձագիտական խմբի ղեկավարը, այն փոխանցեց Եվրամիությունում Ռուսաստանի և Վրաստանի հատուկ ներկայացուցիչներին, նաև Հարավայնոսիայի և Աբխազիայի իշխանություններին, ՄԱԿ-ի ու ԵՀԿ-ի ներկայացուցիչներին։ Եվրամիության դեսպանները փաստաթղթի էությանը ծանոթացան ոչ պաշտոնական ճաշի ժամանակ, հանրությանը այդ զեկույցը քիչ առաջ հայտնի դարձավ։ Եվրամիությունում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Չիժովը, ով անձամբ է զեկույցը ստացել, այն արդեն իսկ իբրև օբյեկտիվ փաստաթուղթ է որակել, նշելով, թե զեկույցի հեղինակները Վրաստանին են մեղադրում պատերազմը հրահրելու մեջ։ Սակայն Վրաստանի պետքարտուղար Թեմուր Յակոբաշվիլիի գնահատմամբ որևէ տեղ չկա նշված, թե Վրաստանն է սկսել այդ պատերազմը յուրաքանչյուր այդպիսի ձևակերպում, սուտ է։
Ყველანაირი პროვოკაციები, ინტერპრეტაციები ამსაკეთთან დაკავშირებით იქნება ტყუილი.
Ռուսաստանի ներկայացուցիչի խոսքերնի նկատի ունենալով հայտարարել է Յակոբաշվիլին, սակայն ինչպես եվրոպացի փորձագետներն են այդ զեկույցը գնահատում, այն կողմերի միջև լարվածությունը թոթափելու լավ միջոց կարող է դառնալ։ Եվրամիության հիմնական ցանկությունը այս հարցում այն է, որ շարունակվեն և արդյունավետ լինեն Ժնևում Վրաստանի, Ռուսաստանի, Հարավայնոսիայի և Աբխազիայի միջև նույն հարցով ընթացող բանակցությունները և որ փախստականները հնարավորություն ունենան վերադառնալ իրենց բնակավայրերը, հայտնում է Բրյուսելում գտնվող Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցը։ Ինչպես մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին, Պատերազմից մեկ տարի հետո ես կարծում եմ, որ բոլոր փաստերը հստակ հայտնի են, բայց այս նոր ուսումնասիրությունը Սեմնեբիի գնահատմամբ հնարավոր է, որ որոշ նոր հանգամանքների հայտ բերի։ Բայց դիվանագետի խոսքերով այս զեկույցը դժվար թե իրադարձությունների մասին հանրության ունեցած պատկերը արմատապես փոխի։ Ասել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին Ազատություն ռադիոկայանին։
Նոր խոչընդոտներենի հայտ գալիս Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության ճանապարհին։ Գերմանիայում անցած կիրակի ավարտված խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում իշխող կոալիցիան կազմում ուժեր, որոնք դեմ են արտահայտվում Անկարայի անդամակցությանը և առաջարկում են Թուրքիային արտոնյալ գործընկեր պետության կարգավիճակ տրամադրել։ Թեման մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Անցած կիրակի օրը Գերմանիայի խորհրդարանի Բունդեստագի ընտրություններում քրիստոնյա դեմոկրատների ղեկավար ներկայիս կանցլեր Անգելա Մերկելի տարած հաղթանակը Բրիտանիայում լույս տեսնող Տելեգրաֆի փոխանցումը վերջ է դնում Եվրոպական Միության ընդհամակցելու Թուրքիայի հույսերին։ Տելեգրաֆի մեկնաբան Դեմիեն Մակելրոյի համոզմամբ Գերմանիան նկատել է տվել, որ պատրաստ է միանալ Թուրքիայի ընդհամակցության հեռանակարը մերժող Ֆրանսիային եւ Իտալիային։ Ոչ միայն քրիստոնյա դեմոկրատները, այլև նրանց հետ կոալիցիա կազմելու մտադրություն հայտնած ազատ դեմոկրատներն են դեմ 71 միլիոն հիմնականում մահմեդական բնակչությամբ Թուրքիայի ընդհամակցությանը հին մայրցամաքի հիմնական քաղաքական կառույցին։ Տելեգրաֆը նշում է, որ եթե Մերկելի առաջնորդած քրիստոնյա դեմոկրատները Թուրքիայի ընդհամակցության գաղափարը չեն ընդունում հիմնականում մշակութային քաղաքակրթական տարբերությունների բերումով, ապա ազատ դեմոկրատների ղեկավար Գուիդո Վեստերվելեն, ով ապագա կառավարությունում հավանաբար կստանձնի արտաքին գործոց նախարարի պաշտոնը, ասել է, որ Թուրքիայի տնտեսությունը թերզարգացած է եւ չի համապատասխանում եվրոպական չափանիշներին։ Ակնհայտ է նաեւ մեկ այլ հանգամանք, որը մտահոգում է գերմանացիներին։ Գերմանիայում բնակվում է գրեթե 3 միլիոն թուրք, նրանցից շատերը Դաշնային Հանրապետության քաղաքացիներ։ Թուրքիայի ընդհամակցության դեպքում այդ երկրից էլ ավելի մեծ թվով քաղաքացիներ կփորձեն բնակություն հաստատել Գերմանիայում։ Կանցլեր Անգելա Մերկելը արդեն հեռախոսով զրուցել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ եւ նախազգուշացրել, որ Գերմանիան այժմ վերանայում է արտաքին քաղաքականությունը։ Տելեգրաֆը նշում է, որ Թուրքիայում բացահայտ հիասթափությամբ են ընդունել Գերմանիայի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Միլիետն այս առումով գրել է. «Թուրքիան տանուլ տվեց. Աքսամ օրաթերթել երկրորդել է. Մենք պետք է պատրաստ լինենք, որ Եվրոպայի առավել հզոր տնտեսությունն ունեցող Գերմանիան փոխում է իր քորոշումը»։ Անգելա Մերկելը ավելի է ընդգծելու իր ընդդիմությունը Թուրքիայի անդամակցությանը։ Դեռ 2005 թվականին, առաջին անգամ ստանձնելով կանցլերի պաշտոնը, Մերկելն ասել էր, թե ինքը կգերադասեր, որ Թուրքիան ոչ թե անդամակցի Եվրամիությանը, այլ ստանա արտոնյալ գործընկեր պետության կարգավիճակ։ Դեկտեմբերին Եվրամիության գագաթնաժողովը կանդրադառնա Կիպրոսի վերամիավորման հարցում Թուրքիայի դերակատարությանը, ինչը կդառնա արտաքին քաղաքականության ասպարեզում Գերմանիայի նոր կառավարության համար առաջին լուրջ փորձակարը։ Բրուսելն արդեն պատժամիջոցներ է սահմանել Անկարայի նկատմամբ, քանի որ թուրքերը փակ են պահում իրենց օտանավակայաններն ու նավահանգիստները Կիպրոսի հունական հատվածի ինքնաթիռների եւ նավերի համար։ Թուրքիան շուրջ 40 հազարանոց բանակ է պահում Կիպրոսի թուրքական հատվածում։ Կիպրոսը 2007 թվականին է անդամակցել Եվրամիությանը, կարճ ժամանակից այն բանից հետո, երբ կղզու վերամիավորման բանակցությունները տապալվել են։ Միջազգային ասպարեզում միայն Անկարայի կողմից ճանաչված հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության արտգործնախարար Հուսեյն Օզգուրգանն ասել է, թե Եվրամիությունը վերամիավորման բանակցություններում բացասական դեր է խաղում։
Ներկայացնում էր Արմեն Քոլոյանը։ Վերադառնանք մեր խնդիրներին։ Վաղվանից ոստիկանությունը կսկսի պատասխանատվության ենթարկել եւ տուգանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտող հետիոտներին, ինչպես է իրականացվելու եւ որքան ժամանակ է շարունակվելու այս միջոցառումը, հետաքրքրվել է Կարինե Սիմոնյանը։
Պետավտոտեսուչներն այսօր ասացին, թե կոնկրետ հրահանգներ դեռ չեն ստացել Վաղվանից, ինչպես են տուգանելու հետիոտներին, ինչպես են նրանցից տուգանք ստանալու, անձը հաստատող փաստաթուղթ չունենալու դեպքում ինչպես են ոստիկանական բաժանմունքներ տանելու, բայց արդեն հավանական տուգանքների չափը հաշվարկելու ժամանակն է։ Ոստիկանության ավագ լեյտենանտ Գևորգ Դանիելյանը Բաղրամյան պողոտայում խախտում կատարած հերթական վարորդին տուգանում էր ու ակտ էր լրացնում։ Ենթադրեց, թե Վաղվանից սկսած բյուջեն տուգանքների տեսքով ավելի շատ հետիոտները կհամալրեն։
Ավելի շատ հետիոտներին կդուգանեք, թե վարորդներին։
Վաղվանից սկսած դեռ չեմ կարող ասել, քանի դեռ հետիոտները չեն տուգանվել։ Վաղվանից սկսելու։
Ավելի շատ հետիոտներն են խախտում ներանում, թե վարորդները։
Հետիոտները։
Վարորդներն էլ հետիոտներից դժգոհում են։
Մենք չենք ասում, մենք իդեալական ենք, որոշ դեպքերում հետիոտները շատ է խանգարում հերթևեկությանը։
Բայց արդի ուտես հետիոտներն էլ վարորդներից անցնելու համար ստեղծված հնարավորություններից են դժգոհ։
Շատ տեղերում սվիտաֆորը չի աշխատում, շատ տեղերում չկա հնարավորություն անցնելու, շատ տեղերում վարորդները, հատկապես այդ ջիպերը, այդ թանգարժեք, ոնց ուզում են, ինչ ուզում են, այդպես էլ քշում են, եւ իրանց ոչ ոք չի կանգնացնում։ Պետք է կարգ ու կանոն լինի ոտից գլուխ։ Այս ժամանակ մենք ուրախ կլինենք, որ այդպեսի օրենք կտցնեն։
Ուզում ենք անցնենք հեսա, խախտում ենք։ Ես արել եմ վտանգավոր չի Վաղվանից։
Այսինքն վտանգը միայն տուգանքի մեջ, հա, տուգանվելու մեջ։
Դե եսի։
Դուք ինքներդ պահպանում եք կանոնները։
Երբեմն պահպանում եմ, երբեմն որտեղ հնարավոր չի չեմ կարողանում, որովհետև տեսեք, հնարավորություն չեն ստեղծել, որովհետև այստեղ մենք կարողանանք սայլակով ներքև, ասենք, որոշ բաներ, ասենք իմ մթերքի մնացորդը, ասենք բեռներ իջեցնել։ Ստիպած պետք է անցնենք փողոցով։ Առաջ հերթին հնարավորություն ստեղծենք, հետո պահանջը։
Բոլորը խախտում են։ Եթե Բաքվից դուրս ես գալիս, նփաչմերուկա, թե՞ քո՞ս ես Հակոբ Հակոբյանի վրա։ Այդտեղ չես, չգիտես, խախտում ես անում,
ասում թե այդտեղ օրենք չկա, գծած չի ոչ մի բան։
Ինտեղ փախում չեք ասում։
Երբեք։ Ես այնքանով սպասում, մինչև կանաչ լույսը փոխվում է։ Ու մարդիկ զարմանում են, որ ես չեմ խախտում, ես իմ կյանքը թանկ եմ գնահատում։
Ես հավանաբար անցումներով եմ ասում։ Այս բանը տեսա մեկ անցնում, առիթի ծոկ տվեցի, անուշանում էի անցա։
Ժողովրդը մեր 80% գործուն են, հետո գանե ումից են փողը փոկելու ասեն։ Հաշուն ուտելու հատուկանը 3 մայիս օկտոբեր գանե, թե ումից մերի տուկանքը տա։ Ճիշտ է, օրենքը լավ է, լավ է բալ, օրենքը իրագործը, բայց այդ 3 մայիս ամեն մարտը փոխվում է։
Այրարատ կինոթատրոնի հարակից տարածքը կրկեսից մի քիչ վերև կարգ ու կանոն չես տեսնի, ով ինչպես ուզում անցնում է։ Առաջին հայացքից թվում է, թե իսկապես հետյոտները խախտում են կանոնները, բայց մյուս կողմից անցում չկա ու խախտում չանելու համար ստիպված են մեծ շրջանցում անել։
Այստեղ անցում պետք է, թող չէ, թող երեսով անեն, կամ լուսավոր դնեն։ Էս ինչ է, շաբաթը մի մարդ մեռնում է, ռուբեկի վրա վենոգներ է գցրած օրեկան մի հատ, իմար է բթես ու կնած։
Իսկապես Հենասյուներից մեկի վրա հայտարարություն կար, վրայերթի է ենթարկվել 30-ամյա մի երիտասարդ, վարորդի մասին տեղեկություն հայտնողին խոստացել են դրամական պարգև։ Իսկ ճանապարհային ոստիկանության ավագ տեսուչ Կարեն Սարգսյանն ասում է, որ ամեն դեպքում ոստիկանությունը վճռական է, հոկտեմբերի 1-ից հետյոտները կտուգանվեն յուրաքանչյուր սխալ անցման համար 3000-ական դրամով։
Միանշանակ բոլորը պատժվելու են, ովքեր որ կատարել են խախտումներ, նրանց նկատմամբ կազմվելու է համապատասխան արձանագրությունները, նշանակվելու համապատասխան տուգանք։
Ի վերջո Վաղվանից Կերևա կարգ ու կանոն կհաստատվի Երևանի անցումներում, թե ազգային մենթալիտետն այնուամենայնիվ կհաղթանակի։ Կարեն Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը այս տարի լրանում է ժամանակակից ամենահայտնի գեղանկարիչներից մեկի Ռուբեն Ավդալյանի 80-ամյակը։ Այս այդարդով բացվել է նրա անհատական ցուցահանդեսը, մշակութի նախարարությունն էլ պարգևատրել է ոսկե մեդալով։ Մանրամասնում է Գանե Դանիելյանը։
Մեր ժամանակների լավագույն նկարիչներից մեկը Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ Ռուբեն Ավդալյանն այս տարի նշում է ծննդյան 80-ամյա հուբելյանը, որի կապակցությամբ այսօր նկարչի տանը բացված անհատական ցուցահանդեսից առաջ իր ստեղծագործական վաստակի անցած ուղու համար պարգևատրվեց մշակութի նախարարության ոսկե մեդալով։ Իսկ ցուցահանդեսին նկարիչը տարբեր տարիներին ստեղծված 160 աշխատանքի ներկայացրել, գրեթե նույնքան էլ կներկայացվեն հոկտեմբերի 3-ին ժամանակակից արվեստի թանգարանում բացվելիք նրա անհատական ցուցահանդեսին, երկու ցուցահանդես նել ամբողջական պատկերացում կտան Ռուբեն Ադալյանի անցած ստեղծագործական հրաշալի ուղու մասին, ինքն իր մասին այնքան էլ չի սիրում խոսել, առասարակ քչախոս է, իր փոխարեն շատ խոսում է իր ստեղծագործությունը, որը անչափ բարձր գնահատականի արժանանում ոչ միայն այսօր, այլև սկսած անցյալ դարի 60-ական թվականներից։ Եվ ինչպես ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր արարողությանը ասում էր նկարչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանը,
այսօր որ ասում ենք Ռուբեն Ադալյան, մենք հիշում ենք 60-ական, 70-ական, 80-ական թվականները, երբ համենայնիս ես դեռ երիտասարդ էի և Ռուբեն Ադալյանի արվեստով շատ էի հրապուրված, ինչպես և հիմա։ Նա մի նկարիչ է, որը մեծ հետք է թողել հայ կերպարվեստում, իր յուրովի, յուրատեսակ նկարչությամբ, իր էքսպրեսիայով, իր առանձնահատուկ ուշադրության դեպի շարժումը, դեպի մարմինը, դեպի կենդանական աշխարհը, դեպի մարդկային հարաբերությունները։ Կարծում եմ, սա այն նկարիչ է, որը կմնա մեր հայ կերպարվեստի պատմության մեջ։
Արվեստաբան Պողոս Հայթյանի խոսքով էլ,
այս մասշտաբի, այսպիսի ոճական տարբերությամբ ամենանուր արցունքի կաթիլից մինչև ամենաէքսպրեսիվ պայթուցիկ հորինվածներով նկարիչ վերջի 50 տարում կարող է լինի 1-2 հատ։ Ինքը այդ եզակիներից մեկն է, որի արվեստում կա ցավ, կա ուրախություն, կա սեր և մեծ ազգային ոգի։ Ամենակարևորը մեծ ազգային ոգի։
Մեր զրույցի ընթացքում վարպետին Ռուբեն Ադալյանին հարցրի.
Այսքան տարի ստեղծագործական այս կյանքով ապրելուց հետո ինչ եզրակացության եք եկել, ինչն է ամենակարևոր մարդու համար։
Ազնվությունը։
Իսկ նկարչի համար։
Էլի ազնվությունը։
Իսկ հայ մարդու համար, հայ նկարչի։
Առավել ևս։
Դուք այդպես եք ապրել ձեր կյանքը։
Ես ցանկացել եմ այդպես ապրել, որքանով որ հաջողվել է, հետ չեմ կարող ասել։
Բարբետ, իսկ ինչն եք ամենաշատը գնահատում մարդկանց մեջ, բացի ազնվությունից, առասարակ ձեր շփումները արվեստագետների հետ, այստեղ ինչ։
Ընկերությունը աշուշտ շատ կարևոր բան է, եթե նա տակ կա, Ինչ ասեմ։
Շատ լավ, այսօրվա այ շատ մեծ ծերունդ է գալիս գեղարվեստների երիտասարդների, ինչ կարող եք նրանց մասին ասել։ Ձեր կարծիքը ինչպիսին է այն նոր ծերունդի մասին, որ
իմ կարծիքը ես միշտ ծերունդի կողմնակից եմ եղել, ուղղակի ցանկացել եմ, որ նոր ծերունդներ ըստես մի քիչ իր մտածելակերպով չսահմանափակվի, որովհետև ըստիս ես շատ օրինակներ գիտեմ, որ իրանք ընդունելով ինչ որ նոր է, մոռանում են անցածի մասին, իսկ դա շատ սխալ բան եմ ես համարում։
Իսկ ձեզ համար էր ստեղծագործել հեշտ, թե այսօրվա սերնդի չէ, որոնք ազատ են ի վերջո։
Ինձ թվում է, որ ազատությունը պիտի և իր սահմանները ունենա, իսկ իրանք շատ անգամ խախտում են այդ սահմանները, որովհետև ազատություն չի նշանակում անարխիա, իսկ դամ որոշապով նկատվում է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղ նարավոցյան 9-ին։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։